Rozmluvy studia Stop.
Příjemný májový večer, milí posluchači, od mikrofonu Rozmluv studia Stop vás zdraví Markéta Ševčíková. Vášeň může mít mnoho podob. Většinou vznikne jako nadstavba či vyšší stupeň hlubokého vztahu k něčemu či k někomu. A je-li základ, tedy rozuměj onen základní vztah pevný natolik, že lety nevyprchá, promění se pak ve skutečnou posedlost. Tou posedlostí či vášní se může stát cokoliv, ovšem zřídka kdy se přihází, aby se ve vášeň proměnila profese, zdroj denodenní obživy. Dnes si budeme povídat s mužem, jenž je zářným dokladem tohoto šťastného úkazu. Jeho vášní je literatura, zvláště angloamerická, a celoživotním objektem lásky a zkoumání William Shakespeare. Mým dnešním hostem je anglista, překladatel, esejista a profesor anglické literatury na Univerzitě Karlově, přední český znalec Shakespeareova díla, profesor dr. Martin Hilský. Vítejte.
Dobrý den.
Rozmluvy studia Stop.
Tak, začněme onou vášní, pane profesore. Co bylo prvotním impulzem, který tu vaši celoživotní vášeň lidově řečeno odstartoval? Co vlastně způsobí, že se člověk rozhodne celé se odevzdat literatuře a ve vašem případě té angloamerické? Je tím impulzem fascinace nějakým konkrétním dílem, fascinace Británií, tamní kulturou, fascinace cestovatelským zážitkem, jazykem?
Víte, že já vlastně nevím, ale asi to bude všechno dohromady, co jste právě řekla. Já jsem o literaturu měl zájem od raného dětství, musím říct, sám jsem psal básničky a tak dále a žil jsem tím, takže to bylo předurčeno. A to, že to byla potom literatura anglická, to může být dílem náhody, dílem rodinného zázemí, protože moje matka velmi dbala na výchovu řečovou, ona byla japanistka, a tak mě dala do anglické mateřské školy, a to v době, kdy to zdaleka nebylo běžné. No ale pak jsem na školách jsem se učil francouzsky a anglicky jenom vlastně soukromně, ale postupně můj zájem o angličtinu jako řeč byl motivován zájmem o anglickou literaturu, kterou jsem opravdu od dětství velmi, velmi rád četl. No a to další už je složitá historie.
Vy jste tady zmínil maminku, japanistku Vlastu Hilskou. Váš tatínek byl zase významný architekt Václav Hilský. Jak je možné, že tady se mnou teď nesedí ve studiu japanista, případně architekt? Jak to, že jste se nevrhnul ani jedním z těch rodičovských směrů?
Kdybych začal architekturou, tak myslím, že jsem na ní neměl talent. I když můj otec říkával jednu věc a myslím moudře, že talent je talent a cestou, kterou se ubere, je už věc jiná a na tom vlastně tolik nezáleží. Nicméně já jsem byl opravdu disponován ke slovu a že to nebyla japanistika, to bylo dáno tím, že moje matka byla japanistka možná. Já jsem s velkým zájmem četl to, co jsme měli doma v knihovně a i se stýkal s lidmi z okruhu orientalistů a moc mě to dalo do života obecně a nakonec jako anglistovi, ale nějak, víte, studovat třeba japanistiku v té době znamenalo studovat to na katedře, jejíž vedoucí byla moje matka, a to já jsem ze zásady nechtěl, já myslím, že to není dobře, ale musím říct, že to bylo také tím, že k té angličtině jsem měl hlubší vztah, u té japonštiny bych začínal od začátku, kdežto u té angličtiny jsem věděl, co čekat.
Co tatínek, nebyl zklamán, že jste se nevydal jeho cestou v jeho stopách?
Nebyl. Oni byli oba nesmírně tolerantní a kdybych se rozhodl být čímkoliv, tak by to podporovali a jejich zásadou bylo jenom dělej něco užitečného, co je užitečného tobě a jiným. Tohodle jsem se držel. ale myslím si, že stejně jsem po otci něco zdědil, i když se o tom těžko mluví. On často hovořil o architektuře, o konkrétních věcech, jak je to těžké třeba dělat dům, navrhnout ho a pak ho prosadit a realizovat. A já myslím, že jsem po něm zdědil jakýsi smysl pro řád, protože architektura je opravdu velmi mnoho o řádu věcí, o soustažnosti, o struktuře například tvarů a tak dále. A souvislostech samozřejmě, nejširších souvislostech. A tohle ve mně je v úplně jiné podobě teda, ale zájem o strukturu, pak v lingvistice o strukturalismus jsem měla. Ona je to vlastně jiná podoba, já nevím, struktury jiné, třeba architektonické.
Měl jste s tatínkem třeba stejný vkus? Měli jste rádi stejný styl? Nebo byli jste ctitelé nějakého určitého období, co se týče architektury?
Víte, že i když v mnoha věcech jsme se rozcházeli, tak v tomhle jsme se shodli a jeho takovým velkým učitelem byl Le Corbusier, to byl zakladatel vlastně modernistické architektury. A můj vkus a vůbec vztah k modernismu určitě tím byl trochu poznamenán a architektonickou modernou a Bauhausem a těmito věcmi. Určitě ano, třeba, že jsem samozřejmě v tom laik, ale ono všechno se vším souvisí nakonec, takže i tento vliv určitě někde vespod byl.
Vše se vším souvisí, to je pravda. Pojďme ještě k vašim studiím. Vy jste říkal, že jste chodil do anglické školy ještě v tom nejútlejším dětství. Já jsem se poté dozvěděla, že jste studoval výjima angličtiny i španělštinu. Čím to, že ta španělština poté tak jako ustoupila do pozadí?
No, já jsem ji začal studovat jednak proto, že mě zajímala Amerika a věděl jsem, že španělština je klíč, angličtina a španělština je klíč k celé Americe s výjimkou Brazílie vlastně. Pak se ale stalo, že jsem opravdu se soustředil na anglistiku. Možná to bylo tím, že mě byla blíž i anglická literatura, třeba že španělštinu jako řeč mám velmi rád, ale za hispanistu už se nemohu, nemám právo vůbec se pokládat, protože v tom oboru nepracuju. To je jako hrát na piano, musíte hrát denně. Takže takhle, ale čtu samozřejmě všechno, vystudoval jsem španělskou literaturu a latinskoamerickou literaturu, ale osud tomu tak chtěl, že jsem skončil u anglistiky.
A o tom, jak jste u ní skončil, nebo jak u ní setrváváte, si řekneme za chvíli.
Rozmluvy studia Stop.
A jejich hostem je dnes anglista, překladatel a esejista profesor Martin Hilský. Vy jste, pane profesore, napsal několik desítek studií a esejů o anglické i americké literatuře. Jste autorem monografie Současná britská próza, knižní studie k angloamerické avantgardě, modernisté, editorem a spoluautorem knihy esejů Od Paula k postmodernismu. Spolupracujete také s Českým rozhlasem 3 Vltava, přednášíte na mnoha světových univerzitách, jste ženatý, máte 3 děti. Když už jsme u těch dětí, jste pedagogem i doma?
Ne, opravdu nejsem a obávám se, že jsem nikdy nebyl a když tak v míře velmi omezené a pevně věřím, že přijatelné. Moje děti jdou jiným směrem než já a to všichni 3, protože ten nejstarší, můj syn, je vlastně ekonom. Moje dcera vystudovala Umprum, Kofašperk a je teda vlastně výtvarnice. A můj syn studuje architekturu na ČVUT a myslím, pevně věřím, že jeho studia se pomalu chýlí ke konci.
Takže alespoň ob generaci se nakonec k té architektuře u Hilských dospělo.
Dospělo a já si přiznám, že z toho mám osobně velkou radost.
Já jsem mluvila s několika vašimi studenty, oni vás mají velmi rádi, přestože tvrdí, že jste poměrně přísný pedagog. Jací jsou ti vaši studenti? Mění se lety? Mění se jejich vztah vůbec k jazyku, k anglické literatuře? Jaké to s nimi je?
Víte, co je na nich fantastického, že jim je pořád 20 let, což já o sobě nemohu říct. A já to myslím napůl vážně, protože mě na tom kontaktu se studenty hodně záleží, oni mě udržují v takové mentální svěžesti. A to proto, že čas od času otřesou některými mými zaběhnutými představami, axiomy, a to je velmi zdravé. Ty příklady se týkají většinou interpretace literárních děl, přiznám se, protože s tím pracujem profesionálně, takže se to může týkat toho či onoho sonetu, který já čtu celou dobu takto a najednou ho někdo přečte, ale úplně jinak. No a to je zajímavá zkušenost a vznikne z toho hned zajímavá debata, z níž není třeba dojít k tomu, o čem to je a k definitivní interpretaci, protože ona není a je to vlastně ten dialog. No a o ten dialog mě velmi jde. Dneska samozřejmě na anglistice je spousta talentovaných lidí s velkým rozhledem, protože jsou vybíráni pečlivě a jediným kritériem je právě talent a zájem.
Když srovnáte naše studenty s těmi, dejme tomu na západ od našich hranic, spatřujete tam nějaký rozdíl?
To je velmi zajímavá a složitá otázka a má několik odpovědí. Kdybyste se ptala na špičkové univerzity americké, tak tam je opravdu úroveň velmi vysoká. Myslím tím Princeton, myslím Yale, Harvard a takovéhle instituce. Jestliže ale vezmete trochu průměr, například středoamerické univerzity, tak vím naprosto bezpečně, že když tam přijdou naši studenti, studenti, kteří mají středoevropské, to je v tomto případě české vzdělání, a to už to středoškolské, a pak i naše věci univerzitní, tak často excelují, přestože jejich jazykem rodným není angličtina, ale jejich rozhled je velký. Je to dáno, myslím, tím středoevropanstvím a rodinnou výchovou, bych řekl. Já si velmi vážím české vzdělanosti, doufám, že vydrží a často, víte, režim, nerežim, přežívá v rodinách prostě tím, že ty studenti žijí v určitém prostředí a vzdělání zdaleka neprobíhá jen ve školách nebo na univerzitách, ale probíhá na mnoha jiných místech a doma velmi intenzivně. No a vím, že náš kulturní rozhled našich lidí, našich studentů je velký.
No je velký, ale tak co nám tedy schází k té harvardské a princetonské dokonalosti?
No určité podmínky bych dokonce řekl. Víte, tam je to opravdu jinak, protože třeba tady nemáme ani knihovny vybavené tak, aby se tady dala dělat špičková anglistická práce. A tam ta převaha je velká, i když pevně věřím, že i tady se to postupně bude vyrovnávat. Jinak pokud jde o univerzity evropské, tak tam zase my dnes učíme německé, španělské, francouzské, italské studenty, kteří přijedou v rámci programu Erasmus například. Máme i anglické studenty, ku podivu. A je to zajímavé, že i tady jsou veliké rozdíly i v těch zahraničních studentech. Někteří jsou dobří, ale někteří ne. A záleží to na tom, z jaké konkrétní univerzity jsou. Pak jsou určité obecné tendence, které víte, co bude, když přijde španělský student, už víte, co tak čekat.
Italský. A jaké jsou takové obecné tendence? To mi řekněte. No, co čekáte od španělského studenta?
Španělští studenti jsou velmi milí. Já jako hispanista je mám rád, ale přeci jenom systém výuky zřejmě je jiný a oni jsou méně jazykově připraveni, ku podivu. A já si to nedovedu vysvětlit, ale je to tak. No je tam řada i dalších kulturních rozdílů, které už jsou takové detailnější, ale zajímavé. A není to horší, lepší, jsou to rozdíly, prostě je to jiné chápání věcí i překladu například, což je zajímavé.
Jak chápou třeba hispanisté nebo lidé ze španělsky mluvících zemí, dejme tomu Shakespeara, vaši celoživotní lásku, setkal jste se tam s nějakou diametrálně odlišnou interpretací nějakého díla?
Ano, setkal. A to bylo zajímavé setkání, bylo to tuším ve Valencii, kde je přímo škola překladatelství. A mluvil jsem s významnými překladateli a lidmi, kteří se zabývají překladem a prostě jsme se neshodli. Například, když vezmete sonety, tak v Čechách je překladatelská tradice velmi vysoká, a to od 19. století, protože sonet musí být přeložen formou sonetu. Pravda, někdy to není ta anglická, je to ta italská forma, ale jde o to, že je tam těch 14 řádek, že to má rytmus, který je taky vlastně dán, a má to rýmové schéma, které je dáno. A ten názor španělský, který byl přednesen polemicky bylo, že toto není možné, že prostě sonet lze přeložit jenom do prózy, jenom prózou, prostě nerýmovaně po významu a pak tam dá, dejme tomu, ten anglický originál, ale že není možné vůbec přeložit rým. No a tady já musím velmi nesouhlasit, protože když přeložíte sonet do prózy, tak to prostě a obyčejně není sonet. A ztrácíte kvalitu estetickou. Oni argumentují, že ale nemůžete udělat ty rýmy, prostě ta báseň je tak zakotvena v anglickém jazyce, že nemůžete toho docílit jako adekvátního výrazu v češtině. To je sice pravda, ale já jsem přesvědčen, že je třeba o něj usilovat za každou cenu v té řeči, kterou máte jako vlastní v tomto případě češtinu a že vzdát se té formy znamená vlastně vzdát se něčeho nesmírně důležitého a naše kulturní historie dokazuje, že třeba ty sonety mají velikou tradici a že jsou napůl součástí domácí literatury, že ji ovlivňují svým způsobem a tak dále. Tak to je jeden ze zajímavých takových rozdílů kulturních.
Tak a my jsme se tady tím malým antré dostali v podstatě k tomu, co tvoří vaše největší radost a to je dílo Williama Shakespearea.
Rozmluvy studia Stop.
A naším hostem je dnes večer profesor doktor Martin Hilský a teď se budeme bavit o tom, jak jsem říkala, nejzákladnějším pro vás a to je dílo Williama Shakespearea. Čím si vysvětlujete, že je Shakespeare i v současné době pořád adresný? Čím je ten půvab jeho her tak základní, že je to nosné i v současné době?
Víte, to je otázka velmi zajímavá opět a možná, že každý to vidí jinak, ale já musím odpovědět takto. Za prvé proto, že Shakespeare obsáhl obrovské množství postav a já bych řekl světa. Světa. On pojal tolik světa do svého díla, že je to neuvěřitelné. Jen si to vemte. Hamlet, Shylock, Macbeth, Král Lear. To všechno psal jeden člověk. To je neuvěřitelné.
Psal to skutečně jeden člověk, pane profesore? Jak vy se kloníte k těm interpretacím, že nebylo v lidských silách toho tolik vyprodukovat, zvláště před 400 lety?
Já myslím, že nebyl podán přesvědčivý důkaz, že tomu tak nebylo a je naopak spoustu důkazů o tom, že to tak bylo. Třeba, že nejsou definitivní, třeba, že určitá pochyba může vždycky být, nebo je to opravdu obdivuhodné. Je to, člověk se pozastaví, mě to samotného zajímá, to autorství a ty teorie všechny jsou zajímavé z kulturního hlediska. Proč vznikly, jak vznikly, že většinou až v 19. století, tu v Americe, pak v Británii. No a dneska je to součást Shakespearea, samozřejmě to ta možnost alternativního autorství. Víte, co řekl Woody Allen, ten nádherný americký spisovatel a komik, který taky prošel Shakespearem jako každý Američan, tak řekl, no tak když Marlowe napsal Shakespearea, tak kdo napsal Marlowe a ptám se. No a já bych se takhle ptal s ním a v podstatě si myslím, že to možné je, že ta snaha najít alternativu pramení ze dvou, řekl bych, skoro předsudků. Ten první je, že musíte být aristokratem, když píšete o aristokracii a Shakespeare byl neurozený, ten si koupil titul, že jo, gentlemana, musel si ho koupit, neměl ho dědičně. No a za druhé, že musíte mít vzdělání, abyste psala o všech vlastně oblastech tehdejšího života velmi zasvěceně. Proto ten Bacon jako alternativní autor, jako filozof. No ale ono to tak nemusí být, protože já si myslím, že tvůrčího genia nevysvětlí nikdo naštěstí, že je to mysterium. Je to tajemství a má to být tajemství do určité míry, ale vždycky konec konců by byly jiné případy synů v řezníku, které políbily muzy a má smysl to vysvětlovat, tak je to zajímavé, asi je třeba se s tím smířit a proto mě ta otázka tolik netrápí, ale přiznám se zajímá. Někdy o tom třeba se k tomu někdy vrátím trochu víc, než takhle, ale zatím vězím v překladech a zatím pro mě to hlavní tajemství je význam Hamleta, význam Lýra, význam sonetu, význam slova, verše. To je obrovské dobrodružství a pro mě to tajemství až moc.
Měníte se i vy nějak spolu se Shakespearem a s tím překládáním? Vnímáte, dejme tomu, některé významy, symboly teď, dejme tomu, po 10-15 letech jinak, než jak jste je vnímal, když jste je četl poprvé?
Víte, že asi ano, já si to neuvědomuji, nikdy jsem si tuhle otázku nepoložil, ale když o ní nahlas přemýšlím, tak určitě ano, určitě mám jinak nastavená ta taková podvědomá čidla a určité vnímání.
Stalo se třeba i nějak konkrétně, že by se vám jakoby, nechci použít to slovo, ale rozsvítilo po letech, že jste měl třeba pocit, že nějakému jeho textu ne úplně rozumíte, nebo že mu rozumíte určitým způsobem a najednou se vám to otevřelo jako velká záře a pochopil jste, jak to vlastně bylo míněno?
Ano, to se stalo, byla to Marná lásky snaha, text, který mě v mládí nebavil moc, protože já jsem tomu nerozuměl v podstatě. No a pak přišla chvíle, kdy jsem byl vyzván k překladu. To je to nesmírně obtížné komedie. Ona je obtížná, protože je to jedna slovní hříčka za druhou. No a já teprve při práci na tom překladu jsem pochopil, oč jde, a opravdu se mi ta komedie rozsvítila, jak jste řekla, velmi hezky. A od té doby ji mám velmi rád. Až moc rád možná, protože i ty slovní hříčky se můžou stát určitou posedlostí, pochopitelně, která vás pak může poznamenat. Že já si to všechno uvědomuju, ale byl to veliký objev, protože ta komedie je skvělá, víte? A objevit něco, co bylo dřív zahaleno, je radost nakonec. I když té radosti předchází opravdu nesmírně tvrdá práce.
My, když jsme se potkali loni, tak vy jste mi říkal, že jezdíváte každý rok do Stratfordu na takový shakespeareologický kongres. A mě tehdy poměrně pobavilo, že se tam vždycky každý rok jako sejdete a teď tak zkoumáte, co nového se zase vyrojilo o Williamu Shakespeareovi a že vždycky tak jako dáte hlavy dohromady. Jaký základní nebo jaký poslední objev se na takovémto kongresu vyskytnul? Co vás zaujalo? Nebo jak to tam vlastně probíhá?
To je výjimečná konference, protože má malý formát, je to jen pro zvané lidi z celého světa, jezdí tam tak řádově 100-150 lidí, je to pár metrů od školy střední, kam chodil William Shakespeare, je to kousek od jeho rodiště, prostě je tam Genius Loci, je tam ten Shakespeare a jsou tam 3 divadla, do těch my chodíme a ty herci potom chodí k nám, čili ano, to není ryze akademická věc, ale také divadelní. No a víte, tam nedochází většinou k objevům, ale spíš se jedná o úplně jiné přístupy. A já vám řeknu případ jednoho, dejme tomu, já nevím, jestli to nazvat objevem, ale prostě jeden americký badatel jménem Shapiro si dal za úkol a strávil s tím, to já bych nemohl, snad 6 let života, že si vzal jeden rok důležitý v Shakespeareově kariéře a ten prostě bádal ze všech stran a pak to předložil na té konferenci. Čili je to zajímavé a někdy je to i velmi přínosné a může to být i nové, protože to opravdu odhalí něco, co nebylo řečeno, i když v případě Shakespearea příliš mnohé už řečeno bylo. Takže vaše otázka i moje je, co já s tím, že jo. Ale víte, co mě osobně právě zachraňuje? Říká se, že překlad je cosi derivovaného, nepůvodního, závislého. Ono tak není, ona je to tvůrčí práce především. Ale ten můj paradox je v tom, že to, že jsem Čech a překládám do češtiny, tak vlastně svým způsobem je dosti originální přínos té debatě shakespeareovské. A taky to je nejvíc zajímá. Jakmile začnu mluvit o překladech, o tom, co to je čeština, co se stane třeba z recepcí Shakespearea tady, tak o to je i tam eminentní zájem. No a já navíc jako překladatel aspoň se snažím a doufám, že mi to někdy vyjde, dělat radost lidem, víte, a jako nejde mi o to přijít jenom s variantou něčeho, ale prostě interpretovat znovu jednu hru, jednu báseň a teď, když udělá radost lidem v divadle, tak pro mě je to velmi důležité a myslím si, že v tom je i smysl.
Když se tak zamyslíte nad tím svým dlouholetým a velmi intimním vztahem k Williamu Shakespeareovi, co na něm máte nejraději?
Jeho otevřenost. Jeho otevřenost nejrůznějším výkladům. To, že ho nikdy nemůžete zaklít a zafixovat do jedné téze, do jednoho významu, protože on se vám vzepře, okamžitě vám připomene, že také je něco úplně jiného, mnohdy opačného, než to, co říkáte. To je velmi zajímavá situace. On je opravdu otevřený mnoha výkladům. Proto ty konference také. Jinak by nebyly. Navíc tím, že je to otevřené, to dílo, zároveň do sebe automaticky jaksi nasává významy doby, v níž je vnímáno. Opět důvod, proč ty konference, proč znova Shakespeare v divadle. To není jen tak, že my se díváme na renesančního autora Williama Shakespearea, on se dívá na nás samozřejmě a to nikdy neselže. To selže jen ve špatné inscenaci. Jinak vždycky vydá svědectví o nás, takže je vždycky současný. Jenom otázka, jak je současný a v čem konkrétně v té dané době, pro kterého člověka, to se může lišit. To je to nejcennější. Pak je mnoho dalších věcí, ale tohle to by pro mě bylo to nejdůležitější asi.
Vy už jste přeložil takřka celé Shakespeareovo dílo, nemýlím-li se, nebo co vám ještě schází, pane profesore?
No tak já překládám 32. hru a protože se stalo, že k 37 hrám, které, k 36, které byly původně, přibyla jedna, takže jich bylo 37, pak přibyla druhá, jich 38. No a teď bohužel musím vzít na vědomí existenci 39. titulu. Takže víte, jestli to takhle půjde dál, tak nevím, jestli to vůbec stihnu. Ale z toho vyplývá, že mě zbývá 7 her a 2 básně, které jsem nepřeložil.
Který ten překlad vás nejvíce těšil a který naopak nejvíc potrápil?
Nejvíc mě těšily z komedii Sednoci svatojánské a ta marná lásky snaha, z tragedii Král Lír, z úplně jiného důvodu asi Hamlet přeci jenom. Teď mě velmi trápí Titus Andronicus. A trápily mě trochu historické hry v těch pasážích. To se stane u Shakespearea. Máte pocit, že třeba určitý monolog nebo něco je příliš dlouhého a vy to musíte přeložit. Ale je to vždycky vyváženo obrovskou radostí, která není lehká. Vždycky je tam ta obtíž, pochopitelně, ale obtíž neznamená nezajímavost. Že jo? To je výzva, to je něco, co je zajímavé. To, co není někdy zajímavé, a opakuji, je to málo kdy, to jsou takové ty heroické pasáže, víte, v těch historických hrách, kdy náš jazyk opravdu není hrdinský. A teď co máte dělat, jak to máte udělat, aby to bylo k uvěření, že jo? Tak to může být trápení, ale i tam s tím něco dělat lze, i když samozřejmě si myslím, že i trocha hrdinskosti dnešní době vůbec neublíží, naopak, že i tam jako je o čem to překládat.
Vy jste známý ctitel a už jste se o nich i zmínil Shakespeareových sonetů. Co kdybychom si na závěr nějaký tak poslechli ve vašem provedení?
Tak to jste mě zaskočila, ale já vám ho budu říkat, já vám ho nebudu vůbec recitovat. Můžu vám zkusit říct takový sonet, který mě přišel velmi zábavný, protože je tam velká hra se slovem lež, lež a ležet, to si Shakespeare nikdy nechal ujít. Je to o starším básníkovi, který miluje mnohem mladší ženu, taková zajímavá situace a vzájemně si lžou. A ten sonet vypadá si tak, že on řekne, jak sama ctnost se tváří, moje milá, já tvářím se, že nevím, že mi lže, jen aby ona v přesvědčení žila, že neskušený jsem, jak mladíček. A já se potom v skutku cítím mladší. Bláhovost je to, ona zná můj věk. Nechcem znát pravdu, obalžem si radši. Co taky s pravdou lež je pro nás lék. Ona se tváří, že mě nepodvádí, já zase před ní nechci ztratit tvář. Skrývám svá léta, nalhávám si mládí, tu lež své vášni kladu na oltář. Když na loži s mou milou ležím, vím, že ve svátost s ní tu lež proměním.
Říčka o ležení a lži byla v podstatě závěrečným slovem dnešního hosta Rozmluv studia Stop, jímž byl anglista, esejista, pedagog, překladatel a znalec Shakespeareova díla profesor Martin Hilský. Pane profesore, doufám, že se dočkáme i těch 39 úplně kompletních Shakespeareových her, takže vám přeji hodně štěstí a loučím se i s naším pracovním týmem. Techniku měla na starosti Zuzana Vlčková, režii Radvít Novák a od mikrofonu se loučí a naslyšenou se těší Markéta Ševčíková. Číková.